v zamyšlení na cestě před rozptylovou loučkou a plno květin a dohořívajících svící svědčí o tom, že toto místo není jen vzpomínkou na zemřelé osamělé, opuštěné. Stačí přijít na Zbraslavský hřbitov o dušičkách nebo o nějakém jiném církevním svátku a přesvědčíte se o opaku. Stojím a dívám se do kraje na protější kopec Závist, skrývající tajemství dávných Keltů, a cítím v tomto velechrámu přírody boží přítomnost. Zbraslavské místo odpočinku, které připomíná venkovský hřbitov, je s kostelem svatého Havla dominantou města, jež se stalo v roce 1974 součástí Prahy 5.
Český rozhlas 6. Historie věčně živá.
Dnes vás, milí posluchači, zveme na malou procházku místy, která se zapsala do historie města Zbraslavi. Připravila Hana Vohrysková. Není známa ani přibližná doba vzniku osady Zbraslav. Její původ zcela tone v mlze dávných let. Pověst vypráví, že za bájných časů knížete Křesomysla sídlil na hrádku Kazíně velmi bohatý vladyka jménem Zbraslav.
Pověst údajně dávná se poprvé objevuje v kronice Václava Hájka z Libočan, který její děj situuje do roku 840 a dílo lze patrně pokládat za výtvor kronikářovy fantazie. Středem každého města bývá náměstí. Zbraslavské náměstí je poměrně velké a hned při vjezdu si nemůžeme nevšimnout pohostinství s rohovým vchodem a s nápisem Škoda lásky.
A tak mnozí z těch nešťastníků, zkrušených milostnou zradou, si tady vypijí svůj pohár naděje. Každá obec má svého zasloužilého občana a tím je tady Jaromír Vejvoda, autor slavné písně Škoda lásky, nebo chcete-li, Vyvalte sudy, kterou určitě znají všichni pamětníci druhé světové války.
Trocha historie nikoho nezabije. A tak několik historických dat.
Nejvíce zpráv o vzniku a historii najdeme v kronice Zbraslavské. Nejstarší věrohodná zmínka o Zbraslavi se váže k roku 1115, kdy kníže Vladislav I. věnoval osadu Zbraslav s vesnicemi Lahovice, Žabovřesky a Černošicemi nově založenému benediktinskému klášteru v Kladrubech u Stříbra. A v roce 1239 obce klášter vyměnil s pražským biskupem za jiné statky.
Biskup si tu patrně vybudoval nějaké sídlo.
V roce 1268 si postavil Přemysl Otakar II. Lovecký dvůr a jeho syn Václav II. Položil základní kámen nového kláštera a svoji zbožnost vyjádřil tím, že projevil příseň cisterciáckému řádu. Stalo se to v letech 1292 až 1297. Kdybych toto místo rozkošné, dvěma zbíhajícími se řekami svlažované, stromy posázené, pastvinami hojné, vinicemi a poli neneplodné, jež potud rozkoší poskytovalo králům, paní své Marii paně darováním stálým štědře nebyl udělil, nikdy nikomu jinému ze svatých, snad ani samému Kristu nebyl bych nabídl.
Tak psáno z Zbraslavské kronice. Za husitských válek byly cennosti a vzácné knihy uschovány na Karlštejně a skutečně dle očekávání byl 10. srpna 1420 kostel vydrancován a zapálen a husitská vojska byla později za 30leté války zastoupena Švédy a drancování pokračovalo.
Na přelomu 17. a 18. století byl klášter restaurován a vybudován ve sluhu vrcholného baroka. O to se zasloužili stavitelé Santýny a po jeho smrti Maximilián Kaňka. Po zrušení kláštera Josefem II. Sloužily budovy k průmyslové výrobě.
Rok 1910 vstupuje do historie se jménem Cyril Bartoň z Dobenína. Tento průmyslník totiž zakoupil z Braslavské panství a celý objekt podle architekta Jurkoviče byl upraven na zámek.
K cennostem zámku patří také obraz Panny Marie z Braslavské, který, jak praví legenda, objednal král Václav II. Ve Francii. Patrně se jedná o kopii ze 14. století. Originál, darovaný králem Václavem II., se v průběhu času ztratil.
Původní nepočetné židovské osídlení z počátku 18. století v polovině století 19. početně vzrostlo. Náboženská obec byla připojena k židovské obci Smíchovské, starší modlitebny, které byly v soukromých domech, nahradil v roce 1890 obecní dům s prostornou modlitebnou, kde ženské oddělení bylo od mužského odděleno pouze zábradlím. Jak už jsem v úvodu řekla, středem každého města je náměstí. A tak spěšně opustme historii a vraťme se do současnosti na široké prostranství, kam vedou ze tří stran ulice a odkud se můžeme dostat jednak na Zbraslavský most a odtud přes řeku Vltavu do osady Závist a posléze do Modřan. A nebo vystoupat na kopec Havlín, nebo úzkou uličkou přímo na zámeckou zahradu.
Ovšem, pokud se nedáme cestou zlákat vůní kávy v malé cukrárně, která se krčí v rohu náměstí.
Zámecká brána je otevřena, vstoupíme a po zahradní cestě vysypané pískem k nám přichází. Dobrý den.
Dobrý den.
To není zámecká paní, ale paní doktorka Helena Honkopová, ředitelka sbírky orientálního umění Národní galerie v Praze, která sídlí na Zbraslavi.
Vidíte sama před sebou, já vás tady vítám, ten nádherný zámek, který se rozprostírá jako křídla Fénixe. Je to klenot barokní architektury.
Víte, co by mě zajímalo, kdy získala Národní galerie zámecké prostory ke svému využití?
To bylo v roce 1939.
Psal se rok 1939, když na dveře mecenášovy pracovny zaťukal tehdy nový ředitel státní galerie, profesor dr. Josef Cibulka, kněz, shodou okolností rodák z Ústí nad Orlicí, které bývalo majetkem z Braslavského kláštera. Tento odborník na křesťanskou archeologii a dějiny církevního umění měl v té době za sebou též bohatou odbornou publikační činnost. Cyril, rytíř Bartoň z Dobenína, ho prý tenkrát nenechal ani domluvit a s nadšením přijal jeho návrh, aby nově opravený bývalý konvent sloužil výstavním potřebám Národní galerie. A to, jak sám navrhl, zdarma. Národní galerie tam zprvu vystavovala obrazy a plastiky doby barokní, později sochařská díla 19. a 20. století. Tak je tomu i dnes. Samozřejmě ohledně vlastnických práv, ve zcela jiném právním rámci než v dobách komunistického režimu.
Národní galerie v Praze používá tento zámek už 70 let a zajímavé je, že se zde vystřídalo několik velmi pozoruhodných expozic. Zprvu to byla expozice barokního umění, malířství, sochařství a od roku 1956, poté co byl zámek znárodněn, zde byla velmi úspěšná a mnozí diváci si pamatují expozice českého sochařství od Václava Levého, našeho velkého sochaře 19. století, jednoho z prvních až po současnost, to znamená 50. a 60. léta 20. století. A na tu expozici se chodila dívat řada lidí, byla geniálně udělána a rozprostírala se ve všech patrech toho Zbraslavského zámku. A v roce 1994, už poté, co jsme celou tu nemovitost jako stát vydali navrátivším se rytířům Bartoňům z Dobenína, kteří přijeli zpět z dlouhé emigrace, tak jsme se s nimi dohodli o dalším užívání zámku Národní galerii. A protože se v téže době stavěl ohromný kolos letržního paláce a mohli jsme tam umístit sbírku českého sochařství, tak jsme se rozhodli využít zámek z Braslav pro sbírku orientálního umění Národní galerie, to byla zvláštní sbírka, která v tom zámku sídlila už od roku 1972, ale neměla své vlastní expoziční prostory. Měli jsme tam jenom kanceláře, studovny, badatelny a depozitáře. A v těch depozitářích jsme měli 13 000 exponátů azijského umění, které jsme neměli vůbec kde ukazovat. Takže jsme velmi šťastně přijali nabídku a vybudovali jsme zde v tom krásném zámku ohromnou a v Evropě velmi oceňovanou nádhernou expozici asijského umění, o které jsme se domnívali, že nám bude sloužit mnoha a mnoha léta. Sbírka je tady všude, ta je v přízemí, v mezipatře i v druhém patře toho zámku. Nahoře, v podstřeší, ve třetím podlaží máme mnoho kanceláří a mnoho depozitářů. My v té sbírce, v té stálé expozici ukazujeme pouze 1000 exponátů, ale v celém zámku máme 13 000 věcí. Při architektonickém řešení, které velmi, myslím, geniálně vytvořili Gabriela Kaprálová, Jiří Javorek a vlastně Mil Vagadaj, tak ti mysleli na to, že nádherná architektura Giovanniho Battisti Santiniho musí zaznít. A proto jsme nechali tu velkolepou architekturu otevřenou tam, kde to bylo jen trošku možné. To znamená, celý ambit je vlastně jenom hrou světel a stínů. Nechali jsme otevřený refektář bývalého konventu a nechali jsme otevřený královský sál, který se jmenuje stejně, jako se původně jmenovalo celé to sídlo Aula Regia. To znamená, že ty velké sály jsou dosud přístupné pro společenské události. Děláme tam koncerty, děláme tam vernisáže, děláme tam přednášky, konference. A všechny ty menší sály toho ohromného zámku jsou obsazeny buď to provozem, ale hlavně výstavními prostory Národní galerie.
Překvapilo mě, že se budete stěhovat. Je to pravda?
Národní galerie v Praze získala dva velké paláce do své správy. Je to Schwarzenbergský palác, ten jsme již zrekonstruovali a umístili tam sbírku barokního umění a potom hned vedle je Salmovský palác. To je ten, kde bývala švýcarská ambasáda. Bydlel tam taky Pavel Kohout svého času. A ten je v ruinách. Budeme ho nyní rekonstruovat a do toho paláce umístíme sbírku 19. století. Tím se nám vlastně otevřela možnost přesídlit sbírku asijského umění někam více do centra Prahy. Tady na Zbraslavě je nám úžasně dobře, je to tady nádherné a působí to na každého diváka jako balzám na duši, když sem přijde, ale přece jen platí to, je to myslím optický klam, ale příliš daleko z centra a proto sem lidé jezdí spíš o víkendech. Během pracovního týdne je to slabé. Ředitelství Národní galerie v Praze se rozhodlo nám věnovat Kinský palác na Staroměstském náměstí, kde budeme sídlit od roku 2009. Budeme tam mít stálou expozici asijského umění, úplně novou a ještě krásnější. Každá změna znamená přínos i ztrátu a v tomhle případě jde o to, že v podstatě my budeme muset redukovat tuto úžasnou, velikánskou, opravdu evropsky proslulou stálou expozici v jejím rozsahu, ale ne v kvalitě. My budeme vystavovat asi třetinu těch exponátů, které máme tady, ale vystavíme jenom ty úplně špičkové. A ta koncepce bude zase trošku jiná, architektura bude nová, bude to určitě přínosnější pro české i zahraniční diváky, když budeme přímo v centru města.
To máte pravdu. A kdy to bude? Kdy se to uskuteční?
My už víme přesná data, plánujeme, už děláme architekturu. Bude to 10. prosince roku 2009, kdy budeme slavnostně otevírat novou expozici a budeme odsud odcházet 7.7.2009. To znamená, zámek z Braslav mohou vaši posluchači navštívit už jenom asi 200 dní, a potom bude definitivně v této sestavě zavřen. Domnívám se, že ho začne užívat Národní muzeum. Vy víte, že Národní muzeum nyní jde do rekonstrukce, bude to náročná, velmi obtížná rekonstrukce té hlavní budovy na Václavském náměstí a vypadá to tak, že bude uzavřena s majiteli zámku rodem Bartoňů z Dobenína, nová smlouva s Národním muzeem o dalším užití toho zámku a bude to oboustranně výhodné.
Paní doktorko, co byste nám mohla nabídnout z té stálé expozice umění Asie? Já vím, že jsou tu díla z Japonska, Číny, Tibetu, zemí jihovýchodní Asie, Indie a islámských kultur předního východu.
Máme i sál přechodných výstav a potom celé přízemí je věnováno japonskému umění. A to japonské umění bohužel, ačkoliv je v našich sbírkách nejpočetnější, tak nepředstavuje žádné staré skvosty. To představuje pozdní vývojovou fázi japonského umění a sice novověk od 17. do 19. století. Máme sál porcelánu, laku, kovu, krásných kloazoné, malířství, grafiky a dalších dekorativních předmětů. Protože to trvá minimálně hodinu prohlédnout si celou tu krásnou kolekci, tak divákům nabízíme dvě takové lahůdky. Máme tam v přízemí krásnou japonskou čajovnu, která je vybavena japonskými rohožemi tatami, která má nabídku velmi dobrých zelených čajů. A mezi patře máme v bývalé zámecké knihovně pod krásným klenutým muralami zdobeným stropem velké lektorské oddělení, kde si diváci mohou sami malovat nebo tkát nebo zkoušet kaligrafii. Mohou tam i případně odevzdat svoje děti, když si chtějí prohlížet sbírku v klidu, aby se zabavili výtvarnou činností. A to jsou takové dvě příjemnosti, které Národní galerie nabízí.
Když jsme opustili zámek, vydali jsme se opět z náměstí na kopec Havlín. Míjíme vilovou čtvrť, kde si bohatí Pražané stavěli svá honosná obydlí. Ku příkladu výstavnou secesní vilu v roce 1912 nakladatel Jan Ota. Vila je zapsána na seznamu památkově chráněných objektů.
V roce 1921 se na Zbraslavi usídlil lékař a spisovatel Vladislav Vančura, kde zprvu provozoval se svou ženou lékařskou praxi a později se věnoval pouze psaní, až do Heidrichiády, kdy byl v roce 1942 nacisty umučen.
Opět stojím na Zbraslavském hřbitově, který vznikl kolem kostela svatého Havla, jenž je nejstarší dochovanou architektonickou památkou na Zbraslavi. Je písemně doložen už v roce 1115. Zbytky románského zdiva jsou patrné i dnes v barokní podobě. Pohledem do zádumčivého, i když sluncem zalitého kraje, kdy městečko Zbraslav je jakoby na dlani, nutí k zamyšlení nad oním biblickým prach si a v prach se navrátíš. Procházka městem Zbraslavi končí. Na pořadu spolupracovali doktorka Helena Honkopová, Ivan Vyskočil, Valerie Racmanová a Hana Vohrysková.